Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Nyt siis Politiikka Radio ja tänään vieraana on kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakka. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos ja hyvää päivää kaikille.
Tilanne Krimillä on kireä. Aamulla presidentti Putin hyväksyi sopimusluonnoksen Krimin liittymiseksi Venäjään. Lenita Toivakka, suuri valiokunta kokoontui Venäjän ja Krimin tilanteen vuoksi viime viikolla. Viime viikolla myös eduskunnassa puhuttiin pääministerin ilmoituksen johdossa Ukrainasta, Krimistä, Venäjästä ja Suomesta, Venäjästä ja EU:sta. Minkälaista keskustelua Krimin tilanteesta käydään tällä hetkellä suuressa valiokunnassa?
No, suuri valiokunta tosiaan kuuli ulkoministeri Tuomiojaa tästä asiasta perjantaina ja oikeastaan suuren valiokunnan roolissa me keskityimme kuulemaan, miten ministeri valmistautui tähän eiliseen ulkoministeriön tapaamiseen ja siihen, että miten EU:ssa yhdessä ensinnäkin tätä kriisiä rauhanomaisesti yritetään ratkaista ja sitten kuulimme myös siitä, että miten, ja kävimme keskustelua siitä, että miten näihin talouspakotteisiin suhtaudutaan, mutta kaiken kaikkiaan eduskunnassa, niin kuin muuallakin Suomessa, mun mielestä kaikki tuntevat suurta huolta ja semmoista epävarmuutta tästä tapahtumasta, koska kriisi on meitä hyvin lähellä ja koskettaa nyt nimenomaan Eurooppaa. Ja me suomalaiset olemme hyvin lähellä tätä kriisiä, kaikki.
No, te, kun te kuulitte ulkoministerin terveiset suuressa valiokunnassa, mutta kuinka yksituumaista tai erimielistä keskustelua suuressa valiokunnassa käytiin tästä asiasta?
Mun mielestä se oli hyvin, hyvin siinä mielessä yksituumaista, että tästä asiasta ei oikeastaan se selvitys, mikä asiasta saatiin, niin hyvin, hyvinkin yksimielisesti asiaan suhtauduttiin. Ja tietysti niitä keskusteluja en pysty tässä sen tarkemmin avaamaan, mutta kaiken kaikkiaan musta se on niin kuin yleisemminkin kanta se, että suomalaiset suhtautuu talouspakotteisiin niin kuin sanotaan tämmöisenä viimeisenä keinona, koska me tiedetään, miten suuria vaikutuksia niillä on muun muassa Suomelle ja kaiken kaikkiaan Euroopan talouskasvulle ja niihin ei kovin mielellään lähdetä mukaan, mutta silti nähdään niin kuin tärkeänä, että koska Venäjä on loukannut Ukrainan perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, meidän on löydettävä keinoja ja sanktioita siihen, että tuomitsemme ja näytämme myös selvästi sen, että missään nimessä tämmöinen ei ole sopivaa ja ratkaisua täytyy hakea. Mutta sittenhän tässä on näiden sanktioiden niin kuin keinojen hakemisessa yritettävä löytää sellainen tapa, että kuitenkin neuvotteluyhteys säilyy ja pystytään hakemaan ratkaisu muulla kuin sanktioilla ja ehdottomasti niin kuin välttämään voimakeinot. Et näillä kaikilla sanktioillahan on sitten aina saattaa olla seurauksia ja aina täytyy miettiä, että mihin ne johtaa ja mikä se on se seuraava vaihe.
No, viime viikon eduskuntakeskustelussa tuli jo ilmi eri eduskuntapuolueiden kesken näitä näkemyksiä sen suhteen, että mitä ajatellaan mahdollisista talouspakotteista. Ja perussuomalaiset tällä viikolla jo linjasivat nyt ryhmän puolesta tätä, että he ainakaan eivät halua nähdä talouspakotteita kovin mielellään asetettavan Venäjälle, koska se salpaa Suomen taloutta aika lailla pahasti.
Joo. Tästä on ollut erilaisia kantoja mun mielestä keskustapuolueenkin sisällä Paavo Väyrynen vastusti pakotteita, mutta sitten puolueen puheenjohtaja Sipilä oli sitä mieltä, että on EU:n linjoilla ja Suomen linjoilla näissä keinoissa. Suomihan ei ole mitenkään aktiivisesti näitä tietenkään ajamassa, mutta siinä vaiheessa, kun asetetaan vastakkain ehkä se niin kuin voimankäyttöajattelu ja etupiiriajattelu, mikä Venäjällä nyt tuntuu olevan, niin jos nämä sanktiot, mitä tähän asti on esille tuotu ja joista ollaan päätetty, jotka ovat sinänsä aika vaatimattomia monien mielestä, mutta varmasti takaavat sen, että neuvotteluyhteys säilyy. Mutta jos näyttää siltä, että tarvitaan kovempia sanktioita, niin sittenhän meidän on punnittava sitä, että hyväksytäänkö me tämmöinen voimalla uhittelu vai halutaanko me vahvempia sanktioita. Mutta kyllähän tämä on ihan selvä. Venäjä tulee kärsimään kaikkein eniten itse taloudellisesti näistä sanktioistaan, mutta Euroopan talouskasvulle sillä on erittäin suuri vaikutus, erityisesti Saksaan, mutta Suomi, me ollaan varmasti se, joka eniten Euroopan maista kärsisi näistä ja missään nimessä me ei haluta, että nämä toteutuisivat ja sen takia haetaan EU:n kautta rauhanomaista ratkaisua ilman kovempia sanktioita.
Niin, tässä, kuten sanoit, nämä vielä toistaiseksi nämä toimet ovat vaatimattomia. Siinä on se logiikka, että niitä voidaan sitten tarpeen vaatiessa kiristää, mutta se huoli, mikä herää on tietysti talouden suhteen on se, että miten Venäjä vastaa näihin pakotteisiin ja mahdolliset vastapakotteethan iskee Suomen talouteen.
Erittäin paljon. Joo, ja mä tietysti olen itse Itä-Suomesta ja tiedän, miten paljon meillä on yritystoimintaa, matkailua, investointia rakennettu Venäjän kaupan ja sen kasvuvaraa, mikä Venäjällä on jo ennakoitu. Et sielläkin hän on itse asiassa nyt arvioitu jo, että tämän vuoden kasvuprosentti Venäjällä 1,8%, se on jo laskettu 0,8%. Eli se tulee jo sellaisenaan vaikuttamaan meille rajusti, vaikka tämä kriisi ei tämän pitemmälle tästä laajenisi. Kyllä tämähän on, tämä on niin kuin suuri askel, jos tästä pitemmälle mennään. Mutta sitten kun siinä on vastapainona se, että mitä me sallimme, että kansainvälisiä sopimuksia loukataan ja ihmisoikeuksia loukataan, niin nämä täytyy punnita hyvin tarkkaan. Ja me suomalaiset ollaan tässä varmasti niin kuin hyvin, hyvin tarkkana, että miten näitä viedään eteenpäin.
No EU on ollut varovaisemmalla linjalla näiden sanktioiden ja erilaisten nimilistojen suhteen, joissa siis niiden nimilistojen suhteen, joiden piiriin mahdolliset talouspakotteet tulisivat viisumikieltoineen ja varojen jäädytyksineen, niin on ollut leivämmällä linjalla kuin Yhdysvallat. Yhdysvallat tullut jo omalle listallensa ja muutamia Putinin sisäpiiriläisiä, jotka puuttuvat tästä EUn listasta. Niin Lenita Toivakka, näetkö, että se, että EUn linja on maltillisempi vielä tässä vaiheessa, niin liittyy nimenomaan juuri tähän talousyhteistyöhön?
Kyllä se varmasti liittyy talousyhteisyöhön. Tietysti Saksalle Venäjä on merkittävä kumppani ja monille muillekin tässä niin kuin lähellä Venäjää oleville naapurusmaille, mutta myöskin mä luulen, että se liittyy niin kuin EU-rooliin tässä kriisissä nimenomaan siinä mielessä, että nyt haetaan rauhanomaista ratkaisua, halutaan tukea Ukrainan hallinnon kehittymistä ja niin kuin sitä sellaista kestävää kehitystä, mitä siellä Ukrainassa on ja kaikin keinoin halutaan välttää se, että Euroopasta tulisi niin kuin vakavampaa väkivaltaa ja sotatoimia. Ja mun mielestä se on hyvä näin, että lähdetään niin kuin hakemaan neuvotteluteitse ratkaisua, mutta se, että päästäänkö siihen, sehän on oikeastaan kiinni tällä hetkellä Venäjästä, että onko siellä minkäänlaista valmiutta edes lähteä neuvottelemaan. Ja toki tässä on niin kuin painava varmasti syy Euroopalla tämän tyyppiseen vähän niin kuin rauhalliseen reagoitiin se, että ei haluta, että kriisi leviää Itä-Ukrainaan ja laajemmalle, vaan katsotaan, että mitä tämä viikko tuo nyt tullessaan, mitä tämä Krimin kansanäänestyksen päätös tuo tullessaan.
Muutama ajatus siitä, että millä tavalla EU on mielestäsi kyennyt hoitamaan tätä Krimin tilannetta. Aika moni oli sitä mieltä ennakkoon, ettei EU ylipäänsä pysty edes saamaan minkäännäköistä yksimielistä kantaa suhteessa Krimin tilanteeseen.
Joo, tähän se varmaan se ongelma on, kun EU-maat suhtautuvat hiukan eri tavalla tähän kriisiin, johtuu jo etäisyydestä ja kanssakäymisestä Venäjän kanssa. Ja toki EUn heikkous on se, että EUlla ei ole vahvaa ulkopolitiikkaa, ei ole ehkä sellaisia kasvoja, joka olisi tasavertaisesti Putinin kanssa neuvottelemassa näistä asioista. Se on EUn heikkous ja se varmasti siellä myönnetään, mutta sitä tärkeämpää nyt tietysti on tämä yhteistyö ulkoministeriön ja pääministeriön kesken, että löydettäisiin mahdollisimman hyviä keinoja kuitenkin yhdessä ja saataisiin vietyä tätä omaa sanomaa eteenpäin.
No olitko itse kovin pessimistinen suhteessa siihen, miten EU kykenee hoitamaan tätä tilannetta?
No en oikeastaan pessimistinen, koska tilanne on, mä sanoisin, että tämmöinen tilanne aina luo sen tahdon ja voiman kuitenkin. Kyllä mä näen tässä kuitenkin hyvänä sen, että rauhanomaisin keinoin lähdetään tätä ja neuvottelua hakemaan. Ja uskon, että tämä sillä tavalla tässä nyt, tai sanoisin, että tämä viikko on ratkaiseva. Nythän tässä nähdään, että mitä tässä pitää seuraavaksi tehdä. Mutta että voimakeinoja on kaikin keinoin vältettävä ja se on tässä niin kuin mun mielestä varmasti se EU-lakin se avainajatus, että pidetään hyvä keskusteluyhteys, jotta saadaan neuvotteluyhteydet säilymään.
No olet myös tuolla Suomen Pankin tilintarkastajana ja ilmeisesti myös tässä yhteydessä on puhuttu aika paljon Krimin tilanteesta.
Kyllä, se oli lähinnä nyt sitten, siellä käytiin talousnäkökulmasta tätä keskustelua ja se huolihan on todella suuri siitä, että jos tässä tilanteessa, kun Euroopan talouskriisin jälkeen on todella heikkoa kaiken kaikkiaan, sitä orastavaa kasvua on Suomessakin hiukan, Euroopassa vähän enemmän ja nyt ei niin kuin mitään oikeastaan kestettäisi minkäänlaista uutta uhkaa sille, että vaarannettaisiin tätä tämänhetkistä kehitystä ja minkäänlaista epävarmuutta ei enää oikeastaan voisi tulla, niin siitä näkökulmasta ja talouden näkökulmasta huoli on myös erittäin suuri. Me tiedetään kaikki, että Suomessa joka tapauksessa joudutaan nyttenkin lähiviikkoina tehdään kehysriihessä päätöksiä valtavan suurista sopeutustoimista, jotka perustuu tämän hetken tilanteeseen siihen, että meidän talouskasvu on vaan hiukan yli nollan. Mitä sitten, jos tämä kriisi jollakin tavalla vaikuttaa talouspakotteineen vielä enemmän Suomen kasvuun, niin me ollaan kyllä aikamoisissa taloudellisissa ongelmissa.
No viime viikolla eduskunnassa käytiin tunteikas keskustelu tästä Krimin tilanteesta sekä Suomen ja Venäjän suhteesta, EU ja Venäjän suhteesta ja maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja tämä kiivas keskustelu kääntyi aika nopeasti myös NATO-keskusteluksi, joka sekin kävi erittäin kuumana paikkapaikoilla. Mm-hmm. Toivakka, minkälaisia ajatuksia tämä viime viikon NATO-debatti eduskunnassa herätti?
Joo, tämä NATO-keskustelu aina silloin tällöin nousee hyvinkin tunteikkaaksi ja mä itse ajattelen siitä, että suomalaisten pitäisi puhua niin kuin aika rauhallisesti NATOsta kaiken kaikkiaan, että se on vähän semmoinen liian tunnelatautunut sana suomalaisille ja itse ainakin olen saanut palautettakin tässä ihan viime viikolla, kun kiertelin tuolla maakunnassa, että kaivattaisiin ihan enemmän semmoista asiallista tietoa, että mitä se tarkoittaa suomalaisille, mitä se tarkoittaa meidän puolustusvoimille, mitä se tarkoittaa meille kustannusmielessä ja semmoista niin kuin avointa asiallista vertailua siitä, että mikä tämä NATO-vaihtoehto oikeasti on. Mutta selväähän on, että tämmöisen kriisin yhteydessä ei NATO-jäsenyydestä kannata niin kuin sillä lailla puhua, että me nyt olisimme hakeutumassa NATOon ja hakeutumassa turvaa tähän niin kuin epävarmuuteen liittyen. Mutta se on selvä myöskin, että tämä nostattaa kiinnostusta ihmisillä. Mun mielestä sitä kiinnostusta ei pidä kieltää, mutta asiasta täytyy puhua kuitenkin. Mutta asiallisesti ja kiihkottomasti. Ja kokoomuksella on ollut selkeä kanta NATOon vuodesta 2006. Suurin osa kokoomuslaisista on puoluekokouksessa ollut sitä mieltä, että kannatamme sitä, tai olemme sitä mieltä, että NATO toisi Suomelle turvallisuutta ja parantaisi puolustuskykyämme, mutta se edellyttää sitä, että Suomen kansa niin haluaa. Ja mä uskon, että tämän kriisin hiukan laannuttua, niin varmasti suomalaiset haluaa enemmän tietoa NATOsta, ja että keskustelu jatkuu. Mutta eduskunnassa se usein äityy vähän semmoiseksi teatterimaiseksi nokitteluksi, joka ei mun mielestä ole hyvä oikeastaan niin kuin millään tavalla tälle meidän turvallisuuskeskustelulle.
Siellähän puhuttiin siitä, että kokoomuksen NATO-mopo keulii tällä hetkellä paljon. Joo. Toisaalta vasemmalla laidalla esitetyssä puheessa esiintyi joissain yhteyksissä ilmaus siitä, että Suomi olisi yhä puolueeton maa. Lennintä Toivakka, nämä poterot, näistä keskustelupoteroista tulee mieleen aika lailla tuo kylmä sota. Ja sen aikana käyty keskustelu.
Joo, tämä on jotenkin kriisi käynnistänyt semmoisen keskustelun Suomessa, että moni on niin kuin joko siellä tavallaan siinä laidassa, että nyt ei saa keskustella ollenkaan NATOsta eikä puolustuksesta, eikä saa ärsyttää Venäjää, että nyt ollaan hys hiljaa. Ja sitten on tämmöinen toinen laita, joka heiluttelee NATO-kortteja sitä, että nyt pitää todellakin liittyä saman tien NATOon ja jonkunnäköistä niin kuin venäläisvastaisuuttakin lietsotaan. Ja musta tämä on niin kuin molemmat on vääriä linjoja omasta mielestäni. Et mun mielestä nyt on semmoisen rauhallisen keskustelun paikka. Me ollaan suomalaisia, meillä on oikeus keskustella niistä asioista, jotka meitä kiinnostaa. Jos meitä nyt kiinnostaa puolustus- ja turvallisuusasiat, niin totta kai me niistä keskustellaan, mutta kiihkottomasti ja asiallisesti.
Näkisitkö itse NATO-jäsenyyden tuovan Suomelle turvallisuus lisää?
Mä näkisin, että pitkällä tähtäimellä kyllä. Et meillä on toki niin kun se hyvä asia itsenään erittäin positiivisena sen, että me ollaan nyt 20 vuotta kuuluttu eurooppalaiseen arvoyhteisöön, EU-hun. Ja se tuo meille jo semmoisen niin kuin henkisen niin kuin lisäarvon siitä, että me kuulutaan länteen. Ja mielestäni ei samalla lailla kuin ehkä silloin, kun itsekin muistelen kylmän sodan aikoja, niin oltiin lähempänä sitä Venäjän etupiiriä. Mutta nyt me ollaan selkeästi lännessä, mutta kyllä NATO toisi meille, tämäkin kriisi on osoittanut, niin minun mielestäni semmoista turvaa, jota meillä ei tällä hetkellä ole. Sitä ei pysty myöskään EU meille tarjoamaan.
No entä miten mieltä olet näistä esityksistä, joita viime viikolla nousi esiin, eli jonkinlaisen Suomen ja Ruotsin välisen jopa puolustusliiton aikaansaamisesta?
No mä en ole hirveän hyvin perehtynyt tähän asiaan mutta tietysti Suomen ja Ruotsin on viisasta tehdä tiivistä yhteistyötä ja siitä varmasti hyötyisivät molemmat, siitä hyötyisi Ruotsi, joka on ehkä eri tavalla alasajanutkin omaa puolustustaan, mutta mielestäni nämä on asioita, joita täytyy ehdottomasti viedä eteenpäin ja se on luonteva. Ruotsi on meidän luonteva kumppani kuitenkin puolustusasioissa ja pidän sitä oikein ihan hyvänä ajatuksena.
Politiikka Radio.
Otetaan tähän väliin muutama pari valjakko tässä haastattelussa. Lenita Toivakka, K-kauppias vai poliitikko?
Kyllä mä oon poliitikko.
Liberaali vai konservatiivi?
Kyllä se aika välimaastoon menee. Mä en osaa oikeastaan sanoa kumpikaan. Ehkä se sitten heilahtaa sinne liberaalipuolelle kuitenkin vähän enemmän.
Enemmistö vai vähemmistö?
No enemmistö.
Vapaus vai tasa-arvo?
Tasa-arvo.
Satakuntaa vai 300 kuntaa?
Satakuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Hän on kokoomuksen Lenita Toivakka. Lenita Toivakka, asut Mikkelissä, mutta olet syntynyt 60-luvun alussa Helsingissä. Etkö siis olekaan puhdasverinen savolaispoliitikko?
Mä en ole puhdasverinen savolaispoliitikko. Mä oon tämmöinen tuontivaimo niin sanotusti Etelä-Savoon. Oon tosiaan Helsingissä syntynyt ja opiskeluaikana tapasin mikkeliläisen miehen ja hän minut sitten vei sinne yrittäjämaailmaan Savon sydämeen Mikkeliin. Mutta sen verran mulla on enemmän kyllä savolaistaustaa vielä, että oma äitini on syntynyt ja kasvanut Etelä-Savossa. Siellä on lapsuuteni kesät Heinävedellä viettänyt, että se tuli, pikkusen tulee sitä savolaisuutta sieltä omalta puoleltakin.
No kumpaa enemmän, Stadin Friidu vai Savon tyttö?
Kyllä mä tällä hetkellä olen enemmän Savon tyttö, että kun siellä on viimeiset vuodet kasvanut ja lapset on siellä kasvatettu ja koti on siellä, niin kyllä se savolaisuus on sydämessä.
Lapsuus ja kouluvuodet vietit Helsingissä. Minkälaisia ovat varhaisimmat lapsuusmuistot?
No mulla on tosi hyviä muistoja lapsuudesta. Mä olin Lauttasaaressa semmoinen avainkaulalapsi. Äiti ja isä tekivät kovasti töitä ja mulla on ollut turvallinen lapsuus. Olen käynyt paljon, olen ollut harrastanut ja kohdannut paljon turvallisia aikuisia erilaisissa hoitopaikoissa ja koulussa. Ja opettajilla oli suuri merkitys mun elämässä ja tietysti ystävillä. Että vaikka äiti ja isä oli paljon poissa, niin on saanut semmoista yhteisöllistä turvaa paljon kerrostalo lähiössä Helsingissä ja se tuntuu niin kuin hyviltä ne muistot.
Niin äitisi on varttunut maanviljelijä kalastajaperheessä Heinävedellä ja edesmennyt isäsi lähti evakkotaipaleille jo tuolta Karjalan kannakselta. Minkälaiseen ikään kuin yhteiskunnan lokeroon sijoitat itsesi tämän lapsuuden perheesi kautta?
No kyllä me oltiin semmoinen hyvin niin kuin sanoisin semmoinen keskiluokkainen työtä tekevä perhe. Niin kuin sanoin, äiti ja isä teki valtavasti töitä ja meillä oli niin kuin semmoiset vahvat perusarvot siihen, että paljon pidettiin sukulaisiin yhteyttä, mummit oli tärkeitä ja työn tekoa kaiken kaikkiaan arvostettiin paljon. Et muakin kyllä kannustettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa tekemään työtä. Ja taisin olla 14-vuotias, kun olin ensimmäisessä kesätyöpaikassa ja sitäkin ennen aina kun vaan mahdollista oli, niin tartuin kyllä semmoiseen tilanteeseen, jossa vähänkin pystyi omia taitojaan kokeilemaan. Että mua on ohjannut semmoinen uteliaisuus ja ahkeruus työntekoa ja myöskin niin kuin uutta oppimista kohtaan aina. Ja ehkä äiti ja isä on niin kuin enemmän halunneet aina antaa minulle, kun ovat itse saaneet. Että heillä on ollut aika vaikea lapsuus. Äiti suuressa lapsiperheessä maatilalla ja isä taas sitten Karjalan evakkona joutunut sopeutumaan todella vaikeisiin tilanteisiin, niin he halusivat kyllä mulle tarjota kaiken sen, mitä suomalainen yhteiskunta parhaimmillaan voi tarjota, että paljon, paljon koulua ja opiskelua ja mahdollisimman niin kuin sellainen turvallinen lapsuus.
Tämä työsana esiintyy äsken aika paljon. Tätä nykyään kokoomus alleviivaa aika paljon työtä ja demarit ovat perinteinen työväenpuolue, jolle työ on suorastaan itseisarvoinen asia usein. Niin minkälainen tämä poliittinen orientaatio kotopuolesta? Akselilla työväenluokkainen vai porvarillinen, niin kumpa enemmän?
No se on jännä. Kyllä vaikka paljon keskustelua ei minun kuuleni käytykään, mutta kyllä se hyvin selvää oli meidän perheessä, että aika työntekoa ja yrittäjyyttä tukevia ne arvot olivat ja sinne porvarilliselle puolelle ne äänestysvalinnat koituvat. Tiedän toki jo silloinkin tunnistin muutamia tuttuja nimiä, jotka ovat arvostettuja poliitikkoja Holkeria myöten, jotka olivat isäni suuressa arvossa ja mä luulen, että tässä tämmöinen karjalainen taustakin ja isänmaallisuus on vahvasti ollut ollut sitten näitä arvoja vahvistamassa?
No, ylioppilas Töölön yhteiskoulusta, kauppatieteen maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta. Varsinainen ura se on K-kauppiaan ura, mutta lentoemäntäjänäkin olet ehtinyt piipahtamaan.
Se oli opiskeluaikana tosiaan. Samalla kun opiskeli kauppakorkeassa, niin sain ilon lentää Finnairin sinisin siivin 4 vuotta sitten ennen kuin perustettiin perhe. Mutta se jäi sitten siihen.
Mutta tätä nykyään kauppakeskus Graani löytyy Kivenheiton päästä Mikkelin keskustasta.
Kyllä.
Ja K City Market, kauppiasperhe.
Joo, kyllä.
Taitaa olla niin, että miehesi pyörittää tätä City Markettia edelleen.
Itse asiassa ei. 2005 ollaan luovuttu City Marketin pyörittämisestä. Että vuonna 1994 se avattiin ja oltiin tosiaan siinä perustamassa sitä niin kuin uutena yrittäjäparina. Ja se oli kyllä aikamoista aikaa, koska silloin edettiin myös vahvaa lamaa. Ja se lama oikeastaan alkoi, kun meillä oli jo rakentaminen vauhdissa. Ja kyllä se oli todella opettavaista aikaa säätää oikeastaan se kaikki oma ajattelu siihen, kun yhtäkkiä talous romahti. Ja kuitenkin oltiin päätetty aloittaa uusi yritys. Meillä oli paljon uusia työntekijöitä ja sitä kautta saada sitten se yritys sillä tavalla toimimaan, että pystytään ne työpaikat siellä jatkossa turvaamaan ja oma toimeentulo. Ja se oli opettavaista aikaa, mutta siitä tosiaan luovuttiin vuonna 2005, että enää ei ollut meillä melkein 10 vuoteen.
Mennään tarkemmin tähän politiikkaan. Kansanedustajaksi sinut valittiin 2007, mutta miksi lähdit mukaan politiikkaan?
No, se lähti hiljalleen se ajatus oikeastaan. Silloin yrittäjänä ollessani en koskaan lähtenyt. Toki pyyntöjä silloinkin kuntapolitiikkaa oli muutaman kerran, mutta se lähti aika pitkälle sellaisesta yleisestä kiinnostuksesta. Ensinnäkin niin kuin nimenomaan Mikkelin alueen kehittämiseen ja siihen, että miten sinne luodaan uusia työpaikkoja, elinvoimaa. Mutta myös vahvasti siitä, että mä olin Mannerheimin lastensuojeliiton toiminnassa paljon mukana ja lasten hyvinvointi kiinnosti kovasti, kun 3 tyttären äitinä seurasin kouluasioita ja halusin olla niihin vaikuttamassa, niin jossakin vaiheessa huomasin, että kyllä nyt on aika lähteä vaikuttaa tähän nimenomaan kuntapolitiikkaan, oman kaupungin asioihin, ja siihen lähdin mukaan ja tulin sitten valituksi Mikkelin valtuustoon.
No, Mikkelihän on tunnettu tällainen savolaispoliitikko hautomo suorastaan, että Erkki Liikanen on mikkeliläisiä ja Olli Rehn kaupungin kasvatti. Liikanen on demari ja Rehn on keskustataustainen. Sinä olet kokoomuksesta, niin minkä ihmeen takia mikkeliläistyttö lähti kokoomukseen mukaan?
Kyllä se oli vaan se, että ne oli ne arvot sisällä, syvällä sydämessä, ja kun tämä pyyntö tuli lähteä mukaan politiikkaan kokoomuspuolueesta nimenomaan, niin en mä sitten enää epäröinyt puoluetta, en ole missään vaiheessa oikeastaan miettinyt. Et se on ollut aina mulle itsestään selvää, että kun olen eri vaaleissa äänestänyt, niin kyllä se mun ehdokkaani on aina löytynyt kokoomuksen listalta.
No, onko demarit tai keskustalaiset käyneet kosiskelmassa jossain vaiheessa?
Ei, ehkä se kertoo siitä.
No, mitä tämä kokoomus sinulle merkitsee? Mikälainen puolue se on?
No, se on puolue, joka on antanut ja opettanut mulle hyvin paljon. Ja se on niinku semmoinen henkinen koti kyllä tälläkin hetkellä, että sieltä ammentaa niin kuin paljon ajatuksia, voimaa, ja sen avulla me on niin kuin mahdollisuus rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jota itse pidän niin kuin oikeanlaisena, jotka on minun arvojen mukaisia. Toki niin kuin nyt on nähnyt politiikan sisältä tässä useiden vuosien ajan ja erityisen haastavana aikana, niin kuin tämäkin hallituskausi on, ja on saanut nyt itse olla eduskuntaryhmän johdossa mukana ja läheltä seurannut tätä päätöksentekoa, niin kyllä sen näkee, että tämä on todella vaikeaa. Että politiikka on kuitenkin yhteistyötä, että ollaan me missä puolueessa tahansa ja edustaa millaisia arvoja tahansa, niin politiikassa on aina kyettävä tekemään hyvää yhteistyötä, jotta saadaan sitten suomalaisten kannalta oikeita päätöksiä. Mutta kokoomus on vahvasti mun mielestä vienyt omaa politiikkansa tällä kaudella eteenpäin, kuitenkin tässä vaikeassa hallitustyössä, ja me ollaan saatu paljon semmoisia päätöksiä, jotka on olleet meille tärkeitä niin aikaiseksi.
No, tänä keväänä on eurovaalikevät ja kokoomuksesta on ehdolla peräti pari ministeriä, Alexander Stubb ja Henna Virkkunen, ja asia on siis niin, että jos heistä jompikumpi tai toinen valitaan europarlamenttiin, niin edessä on ministerikierrätys. Ja näitä Stubbin ja Virkkusen ministeripaikkoja on jo hyvän aikaa täytetty taustakeskusteluissa, ja esille on noussut muun muassa sinun nimesi, Lenita Toivakka.
Joo, näitä keskusteluja käydään enemmän lehtien palstoilla, mutta ei tuolla meidän piirissä ja niihin ei oikeastaan kannata niin kuin ajatusta suoda ennen kuin tässä on vaalit käyty ja katsotaan, että minkälainen kokoonpano jatkossa on, mutta nämä ei oikeastaan ole asioita, joilla minä eikä varmaan kollegatkaan juurikaan päätään tällä hetkellä vaivaa. Meillä on niin isoja asioita tällä hetkellä käsillä, kehysriihi ensi viikolla ja on sote-uudistusta ja on tämä Krimin tilanne, että oikeastaan tällaisten miettiminen on aika toisarvoista tällä hetkellä.
No varmasti ajatus ministeriöidestä on jossain vaiheessa käynyt mielessä.
Enpä oikeastaan ole asiaa miettinyt. Mä oon tällä hetkellä omasta mielestäni aika ihanteellisella paikalla eduskuntaryhmän johdossa ministeriryhmän jäsenenä, kokoomuksen naisten liiton puheenjohtajana. Ja nautin suunnattomasti tästä työstä, että en sen kummemmin asiaa ajattele. Että asiat tulee sitten, jos on tullakseen.
No jos pyöritellään hieman tätä asiaa vielä, niin Stubbhan on Eurooppa-ministeri ja Virkkunen on kuntaministeri. Sinä olet ollut aika paljon erikoistunut tuolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan asioihin ja sote-uudistuksestakin jotain tiedät. Niin kumpi näistä salkuista on mielenkiintoisempi salkku?
En mä osaa ottaa kantaa. Keskustellaan sitten jossakin vaiheessa myöhemmin, jos semmoinen tilanne tulee, mutta ei ole mitään mielipidettä tähän.
No entäs jos eduskuntaryhmän vetäjyys tulee vapaaksi jossain vaiheessa? No,
tämäkin on vähän samanlainen spekulaatio, että pidetään silmät ja korvat auki, mutta keskitytään tällä hetkellä oikeastaan siihen työhön ja niihin haasteisiin, mitä edessä on.
Tässähän taustalla tietysti siis on se, jos Petteri Orpo, jos hänelle siunaantuu ministeripaikka jatkossa, niin sitten se eduskuntaryhmän vetäjyys olisi vapaata riistaa. Mutta Lenita Toivakka, mitä haluat vielä saavuttaa politiikassa?
No politiikassa mä tietysti nyt katson tässä varmaan aika lähelle ja toivon ensinnäkin, että tässä, mä oon hyvin asiakeskeinen poliitikko. Mä en ole ehkä koskaan niin kuin intohimoisesti ajatellut sitä, että mitä minä haluan ja mihin valtaan asemaan minä pääsen, vaan asiat on yleensä tullut mulle aika niin kuin jotenkin yksi, kaksi ja sitten on tarttunut tilaisuuteen ja on hyvin asiakeskeisesti lähestynyt ja politiikkaa ylipäätänsä. Ja nyt tälläkin hetkellä kyllä mun ajatukset on siinä, että Suomi on aika historiallisen ajan kynnyksellä. Kehysriihi on ensi viikolla ja meidän täytyy saada sieltä hyvin vastuullisia isoja päätöksiä ulos ja saada Suomen talous sille tolalle, että velkaantuminen taittuu ja hyvinvointi turvataan. Ja mä oon enemmän niin kuin tämän tyyppisissä asioissa kiinni ja en mieti sitä, että mitä sitten jatkossa.
No, asiakeskeiseltä poliitikolta on pakko kysyä, että mitä nyt sitten tapahtuu, jos esimerkiksi tämä sote-uudistus jääkin auki tai se jää tältä hallitukselta toteuttamatta?
Se olisi todella ikävä asia, että olen itse korostanut koko ajan sitä, että tämän uudistuksen on edettävä, että otettava ainakin jonkunlainen askel oikeaan suuntaan. Ja tämä on nimenomaan, kyse on siitä, että ihmisten pääsy hoitoon turvataan. Siinä on liian suuria eroja tällä hetkellä Suomessa ja toisaalta se, että meidän talouden kestävyyden kannalta me tuotetaan liian kalliisti näitä palveluja. Ja se on ihan välttämätöntä, että se uudistus lähtee liikkeelle tällä kaudella ja sitten sitä jatketaan ensi kaudella.
Vieläkö kokoomus on valmis ajamaan vastuukuntamallia eteenpäin?
Kokoomus seisoo tämän mallin, tämän järjestämislain takana, joka nyt on ollut lausuntakierroksella ja jota käsitellään kehysriihessä. Ja katsotaan, minkälaisia muutoksia siihen joudutaan tekemään ihan perustuslain myötä. Ja me ollaan sanottu, että eduskuntaan ei kannata sellaista lakia tuoda, jos on perustuslaillisia ongelmia. Ja siltä osin sitä täytyy jonkun verran vielä viilata ja katsotaan, miten se viilaaminen sitten yhteistyössä muiden hallituspuolueiden kanssa onnistuu.
No niin, katsotaan, mitä siltä saralta sitten tulee jatkossa. Nyt tämä haastattelu alkaa olla niin pitkällä, että ei tähän taida muuta enää mahtua muuta kuin kansanedustajan ystäväkirja. Ja siinä ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys Lenita Toivakalle kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Se on kyllä joku lohikeitto, siikakeitto. Muikkuja siellä on liian harvoin tarjolla.
Esikuvas.
Esikuvani. Tämä on todella vaikea kysymys, todella vaikea kysymys. Kyllä mä katsosin, että se löytyy tuolta meidän naispoliitikoista. Hyvä esikuva esimerkiksi Riitta Uosukainen.
Lempikirjasi.
Lempikirjani. Niitä on valtavan paljon. Mulla oli just eilen mielessä yksi semmoinen kirja. Voi että kun mä muistasin sen, mikä... Niitä on valtavan paljon, mutta jos mä sanon, mitä mä tällä hetkellä luen, niin mä luen tätä Juhana Torkin tarinakirjaa. Se on vaikuttanut tosi mielenkiintoiselta näin poliitikolle, että miten puheita luodaan ja miten tarinoita luodaan.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Mikä eläin olisin? Koira tulee ensimmäisenä mieleen.
Lenita Toivakka, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.